ساعات الفراق ما تلومش حد على اللي قاله وهو كلمتين بيهونوا الجرح اللي فينا وكل واحد بعدها بيروح لحاله مش كل حاجة نعوزها نلقاها في ايدينا